Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger.
Og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt
bolden. Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til podcasten, der altid har besøg af begavede og bramfri gæster. I disse uger der har vi blandt andet besøg af de 8 personer, der er indstillet til Berlingskes Fondsmarkspris. En pris, som går til en person, der i høj grad har bidraget til den borgerlige idédebat. Og i dag har vi besøg af 2 af de indstillede, Astrid Høgh og Martin Thorborg. Velkommen til, og tillykke med indstillingerne.
Mange tak, skal jeg også sige på vegne af resten af holdet bag Blåt Bælte.
Ja, det kommer vi tilbage til, fordi du står nemlig ikke alene med din indstilling. Men det er jo en fondsmarkedsprisen, man kan jo blive belønnet med både æren og 250.000 kroner. Og som sagt er I begge 2 indstillet. Martin, du er jo succesrig iværksætter. Du er også bramfri debattør. Du er jo indstillet til denne pris for altid at være bramfri i debatten. Og også gerne give de borgerlige politikere rent besked, hvis de finder på et eller andet vanvittigt, for eksempel at indføre top-top-skatten eller sådan noget. For mig virker du også som et menneske, som har gang i rigtig mange forskellige projekter hele tiden. Og da jeg lige sad og søgte lidt rundt forud for det her program, så gik det op for mig, du også har et foredrag nede på Bremen Teater med din ven Jan Elhøj, under overskriften Lønslave, drop dit job og følg dine drømme. Altså det forestiller mig, at der er rimelig mange, der faktisk drømmer om, efter corona havde vi jo sådan The Great Resignation, hvis jeg kan finde ud af at sige det. Er det ligesom den strøm, I taler ind i?
Jamen jeg tror bare, at Jan og jeg, vi sad og hyggede os en dag og delte historier med alle de gange, vi enten var blevet hældt ud af en skole eller på en eller anden måde havde slået os på livet, og alligevel følte vi, at vi var ramt et sted, hvor vi næsten alt, hvad vi lavede, var meget passionsdrevet, og vi var enormt glade for de ting, vi gik og lavede. Og så kom vi til at snakke om, hvor mange mennesker, der på en eller anden måde har en idé om, at det, de laver lige nu, er optakten til livet. Altså at man sidder måske i et job, der ikke rigtig fører nogen vejene hen, eller at man altså langt hen ad vejen måske spilder en del af sit liv, ikke? Og så sad vi bare og tænkte, kunne vi egentlig ikke inspirere nogle mennesker til at for det første at forstå, at vi har nok kun det her ene liv, ikke? Og får vi et ekstra, så lad os tage det som en bonus, men lad os prøve at lege med, at vi har kun det her ene, og så prøve at give dem nogle redskaber, nogle tanker og noget mod til at kigge på deres tilværelse og se, er det egentlig det her, jeg vil bruge det ene liv på, eller er der måske noget andet derude? Og det er jo lidt ærgerligt, at man hele tiden går og tænker på, jamen altså, når man får sin knald og starter i livet, når man får kørekortet, ikke, og når man bliver gift, ikke, og på et eller andet tidspunkt, så er det, når man vinder i lotto eller kommer på pension, ikke, og så er det måske, man kigger på sig selv og siger, hov, det var jo ikke optakten til livet, det var jo livet. Og det er lidt den, vi prøver at skubbe ned, og så kommer nogle helt konkrete råd til, hvordan man egentlig kan løfte sig ud af en kedelig tilværelse.
Og hvordan kunne sådan et råd lyde?
Jo, men for det første erkende, at vi har kun det her ene liv. Altså ligesom, hvad er det værste, du kan miste? Det andet, hvis liv lever du, er det dit eget, eller er det forventninger fra forældre eller venner, eller noget, du mener samfundet, man skal også være pæn eller ordentlig, eller, altså, så prøv ligesom at gøre det, og så er det næste måske at sige, man behøver jo ikke at sige sit job op, man kan jo begynde at lave noget andet i sin fritid, og begynde at skubbe sig i en eller anden retning, og så når det ligesom kører, at så droppe den ting, og så videre. Altså et eksempel, jeg snakkede med en fyr, der var så glad for sit job, fordi at det gjorde, at han fik 8 ugers ferie, hvor han kunne tage ud og dykke, og så sagde jeg så til ham, hvorfor bliver du ikke dykkerinstruktør? Og han gik helt i chok, for han kunne ikke svare på det. Andet end, det gør man da ikke, eller det kan man da ikke. Noget af den stil. Hvor jeg siger, hvem er man? Og så vil jeg sige, så har du byttet 44 dårlige uger væk for 8 gode. Hvorfor ikke tage 52 gode? Og det er lidt, sådan nogle små historier fra vores eget liv, og så lidt konkrete råd, ikke? Og så lidt god stemning. Så folk skal helst gå derfra med et smil på læben og lysten til at lave deres liv om, hvis det ellers er kedeligt.
Ja. Ja, hvis det ellers er kedeligt. Men så er vi lige i gang med sådan en inspirationsindsprøjtning. Vi skal også byde velkommen til dig, Astrid Høgh. Du er, som du selv lige fik nævnt, jo indstillet sammen med resten af holdet bag podcasten Blåt Bælte.
Yes.
Som jo er et borgerligt nyheds- og debatprogram, som sendes på Radio 24/7.
Mm.
Hvorfor har du haft lyst til at kaste dig ud i den offentlige debat, sådan som borgerlig debattør?
Det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne lade være. For mig handler det i høj grad om, at når jeg synes, at der bliver sagt noget, som ikke passer, så, eller der er noget, som folk ikke tør sige, så skal det siges. Mm. Og den første kontroversielle debat, jeg blandede mig i, hvor at jeg virkelig fik ørerne i maskinen, det var altså MeToo-debatten, og det er der sikkert mange, der har en lignende oplevelse med, men jeg stod på den modsatte fløj og skrev et indlæg, der hed MeToo er blevet et fast track for kvinder i politik. Det var også meget kontroversielt.
Så er man i gang.
Og jeg var totalt ukendt på det her tidspunkt. Jeg tror jeg stadig, jeg har læst dansk og sådan noget. Og så siden der har jeg været i debatten.
Ja. Nu nævner du selv noget, hvor man får ørerne i maskinen. Vi har jo desværre sådan en diskussion om, at der er for få kvinder, der deltager i debatten, fordi tonen er meget hård, og der er også en diskussion om, hvorvidt kvinder bliver ramt hårdere i debatten end deres mandlige kolleger. Hvad er din oplevelse af det?
Min oplevelse er, at der er fordele og ulemper ved at være kvinde i debatten. Generelt er der flest fordele. Hvis du er en ung, veluddannet, attraktiv kvinde, det hjælper jo altid, så er det en kæmpemæssig fordel. Medierne de går rundt og leder efter kvinder, der tør mene noget. Så hvis du har noget, der minder om en mening, så bliver du inviteret ind til noget. Det er en kæmpemæssig fordel. Ulempen er, at der sidder nogle mænd i underbukser, som godt kan lide at skrive onde, nedsættende kommentarer. Og det, som jeg egentlig opponerer imod, det er, at det skulle være så dermed være særligt svært at være kvinde i debatten, fordi vi har en kæmpemæssig fordel, og så har vi en ulempe. Og jeg mener, fordelen den er størst.
Så du synes, der bliver klynket lidt for meget, eller hvad?
Ja, fordi jeg synes, at kvinderne er en lille smule privilegieblinde med et moderne ord. Altså, de fokuserer kun på det negative, og de synes, at nu skal vi lave verden om. Altså, nu skal der modereres meget mere, og vi skal opdrage meget mere på de her mænd, så flere kvinder kan komme frem i debatten. Og der er min pointe bare, der er ikke nogen, der har bedt nogen om at mene noget. Når man stiller sig frem i debatten, så er det fordi, man godt vil lave noget om i samfundet. Man vil godt udøve magt over andre. Og det er et valg, man selv tager, og det er der en pris, der altid følger med i.
Mm.
Og så handler det simpelthen om at udvikle noget hård hud, ellers kan du bare lade være med at være i debatten.
Mm. Det er jo meget sådan, de præmisser, mænd ofte sætter frem, for de siger, at det er sådan her, debatten er. Hvis du vil være med, så er det inde på den her bane. Man kunne jo også tale om rammerne for, hvordan vi debatterer, om de egentlig er ordentlige.
Ja. Det handler om, jeg er realist på det her punkt, ikke? Fordi generelt set er debatten et ordentligt sted. Altså, din salon er et ordentligt sted for debatten. Alle sådan seriøse steder, hvor debatten foregår, er meget ordentligt. Og så er der internettet, som er en kæmpe stor mudderpøl, hvor alle bare smider mudder efter hinanden. Og det kan vi aldrig nogensinde lave op på. Men hvis vi ser på, okay, hvilke kredse, hvilke medier er der faktisk indflydelse at få, der bliver kvinder behandlet rigtig, rigtig godt. Og det er det, som jeg fokuserer på.
Mm. Martin, hvad er din oplevelse af den debat, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder bliver behandlet i debatten? Jeg forestiller mig også, at du er en af dem, der også får rimelig meget
altså,
tilbage.
Altså, mænd i underbukser også efter mig, vil jeg så sige. Det kan så være, at de skriver ting, som gør kvinder mere kede af det end mig. Jeg tror ikke så meget, de snakker ikke så meget om mit køn. Det er sådan mere, hvor mine børn går i skole, og du ved, for meget jeg burde dø.
Det er også voldsomt.
Ja, jeg tror, jeg har prøvet alt. Altså, nu er det ikke sådan hver dag, at det er den slags. Men hvis man kommer ind i debatter, som er lidt ømtålige, så går bølgerne højt. Ikke? Så jeg er begyndt, hvad jeg egentlig gjorde før, altså på X, og blokere nogle mennesker. Ikke? Fordi jeg ville egentlig ikke i starten, men jeg synes også bare, hvis det bare kun er et spørgsmål at bruge øgenavne, eller trolle, eller altså være negativ, eller bare, altså, hvis du ikke ønsker debatten reelt set, og kun bare kaste mudder, så synes jeg, så må du kaste i ensomhed hjemme i din lejlighed i underbukser, højst sandsynligt. Men hvis du vil deltage i debatten og være uenig og komme med dine argumenter, gode som dårlige, så tager vi debatten, og det elsker jeg.
Altså, du har jo selv lige været i vælten endnu en gang. Du skrev et debatindlæg i Berlingske om, at for mange lidt for lidt slår hånden af deres forældre.
Mm.
Og faktisk er der undersøgelser, der viser, at op omkring hver fjerde voksne dansker ikke ser eller har kontakt til deres forældre. Det er også din kæphest, og den vender vi tilbage til lidt senere. Først skal vi tale om det emne, som mange af vores debatter kredser om her i salonen, nemlig politik. Martin, du gad godt, vi talte mere om politisk substans. Mm. Din kæphest er, at politikerne går alt for meget op i kortsigtet personlig profilering frem for langsigtede løsninger. Hvor ser du blandt andet det?
Jo, men altså, jeg synes, jeg ser det næsten hver dag. Altså, hvor, man ved jo bare, altså, kommer der en eller anden sag op, som har en eller anden form for bevågenhed, så kaster politikerne sig over det. Altså, og det skal gå så stærkt ofte, at man ikke engang når rigtigt at sætte sig ind i det. Altså, jeg eksemplificerede ved Nordic Waste-skandalen, hvor at man havde det her jordskred, famøse jordskred, og jeg tror nærmest ikke, jorden havde sat sig i bevægelse før. For eksempel Pelle Dragsted stod i en eller anden refleksvest med en eller anden gut, sikkert fra fagbevægelsen eller andet, og himlede op om, hvordan milliardærer burde opføre sig, ikke opføre sig osv. Og det var altså på et tidspunkt, hvor der er ingen, der anede noget som helst, og det kom jo frem hurtigt efter, at den såkaldte milliardær, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, havde købt forretningen halvandet år før. Han sad ikke i bestyrelsen, han sad ikke i ledelsen osv. Og nu er jeg ikke ude i en eller anden, hvor nogen skal fritages for noget. Jeg siger bare, selv ikke nu, hvor der er gået adskillige uger, er der nogen som helst form for klarhed over, er det myndighederne, der har et problem? Er det milliardæren? Er det den forrige ejer? Er det den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden? Men alligevel kunne Pelle stå der dagen efter i refleksvest og stå med knyttede nævner og fordømme. Ikke?
Vi har faktisk fundet det klip fra Pelle Dragsted inde på hans egen Instagram. Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv rapporterer fra stedet.
Vi står her på Nordic Wastes grund, hvor flere millioner ton giftigt jord nu bevæger sig igennem landskabet ned mod en landsbyen Ølst hernede, som risikerer at blive begravet af 5 meter af den her forurenede jord.
Altså, det er jo som at høre en gavet tv-reporter, der står og live-rapporterer. Altså, det er meget overbevisende.
Ja, men det kunne have været en storm simpelthen, ikke? Med en vejrreporter, ikke? Som stod ved Vesterhavet, ikke? I stiv kuling. Ja, altså, nu vil jeg lige sige, at nu er det ikke for at skyde det sted på venstrefløjen, fordi nu er det politikere generelt set, ikke? Og jeg synes bare, at nogle gange vil det... Jeg kan godt forstå den iver ved at være først, fordi så er det ligesom måske der, man kan trække den store medieomtale, og på den måde måske hive sig ud af glemsel Christiansborgs store, tykke mure og ud ind i stuerne, så jeg forstår udmærket godt bevæggrunden for at gøre det. Men når det går ud over lødigheden, så synes jeg et eller andet sted, at det må være meget dyrt købt, altså den opmærksomhed, når der så måske bagefter viser sig, at virkeligheden er en anden. Men så er politikerne jo, så er de væk, så er de over til den næste skandal, den næste ting, vi skal være forarvet over eller vrede over osv., som kan profilere dem. Ikke? Og jeg tror meget, det handler om, at politikere efterhånden, det virker ikke som om, at de... Altså, jeg synes, de bliver mere individer, end de egentlig bliver en del af et parti. Og man kan jo også se den ene politiker efter den anden finde ud af, at nu går det sgu lidt dårligt på det fodboldhold, jeg er på. Ikke? Jamen, der er sgu nogen, der er mere succes, jamen, så damper vi det over. Altså, så politik bliver mere sådan enkelte personer, der egentlig bare råber for at fremme deres egen karriere, om man så vil. I stedet for, at man sidder og laver det arbejde, der skal til for at ændre vores lovgivning og lave seriøse stykker arbejde. Arbejde, der ændrer noget i Danmark. Ikke?
Og et af de steder, det jo ofte foregår, det er på sociale medier og deres egne sociale profiler. Vi havde for nylig et andet grotesk eksempel, synes jeg, med Dan Jørgensen, som er i Brasilien for at tale om Danmarks indsats i Amazonskoven.
Mm.
Og han har 10 medarbejdere med sig på den tur, men alligevel vælger han lige at tage en ekstra medarbejder med, som han flyver over for cirka et døgns tid, koster over 20.000 kroner i rejseomkostninger, fordi den her medarbejder skal lave en SoMe-video af hans arbejde i Brasilien. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Dan Jørgensen stod i regnskoven i safariskjorte.
Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare Amazonskoven. Den er helt utrolig vigtig for verdens biodiversitet. Den er vigtig i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så mener vi, at det faktisk er et globalt ansvar, ikke kun et ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men et ansvar, vi alle sammen skal være med til at løfte.
Er det en forholdsvis kort video, der er også lidt billeder af, hvad der foregår ude i regnskoven. Men godt 20.000 kroner for at lave den der video resulterede i sølle 56 likes på Instagram. Det er jo ikke, fordi det er sådan en voldsom payoff. Hvad tænker du om den her fokusering på selviscenesættelse, når man er ude i felten?
Jamen, det er jo det, der gør, at man kan blive træt af politikere. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om at hate, don't hate the player, hate the game, ikke? Fordi at på et eller andet tidspunkt, jeg tror altså, de føler sig tvunget til det, fordi at medievirkeligheden er så hurtig, og man skal nå at tappe ind i en eller anden sag, som f.eks. Nordic Waste. Så der har også været konservative politikere derude og sagt noget, der minder om det, Pelle Dragsted sagde. Politik er jo bare et beskidt spil. Og sandheden er jo nok, at hvis man var en politiker, der sad og kun havde det lange lys på, og sad og kun havde fokus på substansen, så var der ikke nogen, der ville stemme på dem.
Vi tager lige et sidste eksempel, fordi for et par uger siden, der præsenterede regeringen jo sit ældreudspil, hvilket jo selvfølgelig foregik på et plejehjem. Men til den præsentation, der fortalte Mette Frederiksen om en fantastisk aften, som hun havde haft nogle uger inden på et plejehjem i Odder. Det var en aften med sang og dans til kopibandet Shubidu. Duo, som jo alle spiller covernumre af forskellige danske hits og mange Shubidua-numre. Og det var en aften med en følelse af hjemlig hygge og nærvær. Aftenen havde statsministeren selvfølgelig selv delt på sociale medier, og på Odder Kommunes hjemmeside, så kan man finde et klip fra aftenen, som lyder sådan her. I en lille båd, der gynder, det, man skal forestille sig hen over den her musik, det er jo nogle ældre, der danser, der har det godt. Der er en ældre, der kommer og byder Mette Frederiksen op til dans, og det er en rigtig dejlig aften. Og det var det sikkert også, men det var altså ikke et eksempel på et plejehjem, som af sig selv holder en god festlig aften for sine beboere. Fordi sidenhen er det kommet frem, at det var Socialdemokratiet, som havde booket bandet, som havde betalt for bandet, og jo tydeligvis for at skabe den her photo opportunity, hvor Mette Frederiksen er ude og danse med de ældre. Og det var måske heller ikke en sådan helt fantastisk aften med løs bagkant, hvor der var god tid til at sidde og tale med de ældre. Det var 55 velkoreograferede minutter, og statsministeren skulle være ude af døren inden kl. 18. En reaktion på, hvad det er for en kulisse, vi ser bygget op her.
Jo, men nu er jeg selv marketingmand, så jeg forstår den jo, og jeg har respekt for håndværket, det må jeg sige, fordi det handler jo om, at Mette Frederiksen, tror jeg, generelt set bliver opfattet som en utrolig kold person og kynisk person. Man skal næsten tilbage til Anders Fogh for at finde en så beregnende og så cyborg-agtig skikkelse. Og det behøver man ikke være særlig dygtig for at kunne se, ikke? Og så sidder man der i marketingafdelingen, og tænker, hvordan bløder vi det i mit job, ikke? Og så er der noget med at rende rundt med nogle kager, man har bagt, eller man sidder bare, jeg er helt normal og spiser makrel med, eller jeg går selvfølgelig også til dans på plejehjemmet for at bløde den der meget, meget hårde, kontante, kolde profil op. Altså, så det er jo ren og skær brainbuilding, der bliver lavet. Så plejehjemmet er ren og skær en kulisse for at bløde hendes iskolde image op til at være noget mere folkeligt, som hun har behov for at blive valgt igen, så hun kan fortsætte med sit job.
Men vi skal jo også have et billede af, hvad det gode liv på et plejehjem kunne være. Ja. Altså, bliver det ikke også lige rigeligt manipulerende?
Nu min tante kom på plejehjem, og jeg besøger hende sådan cirka hver 14 dag. Altså, jeg vil sige på den måde, jeg har ikke hørt om bands, der er inviteret til sjove aftener og sådan noget. De har en mekanisk kat, som bliver rullet ind sådan hver eftermiddag, og så sidder de ældre og ærer den der mekaniske kat, mens den siger lyde, når den bliver berørt, ikke? Jeg tror, det så vil være lidt op på de høje navler på plejehjemmet, hvad der foregår. Jeg tror ikke, der er meget kopiband og fest og dans. Det tror jeg er sådan lidt utopisk at tro, der er råd til.
Altså, du var jo lidt inde på det. Hvis man ikke byder ind på den her dagsorden, så er risikoen for, at man ikke bliver genvalgt. Og det er jo også billeder af politikere på arbejde. Altså, når vi ser Pelle Dragsted i gul vest, og Dan Jørgensen i safariskjorte, og Mette Frederiksen på plejehjem. Men det er jo også politikere, som kommunikerer meget på deres egne sociale medier til lidt deres egne fans.
Ja, det er det jo. Jeg synes, jeg kan godt forstå, at man er nødt til at sådan tabe ind i dagsordenen, som jeg sagde før, ikke? For eksempel med Nordic Waste. Men det, som går mig så meget imod med det her eksempel med plejehjemmet, det er jo, at det er så iscenesat. Hvorfor kan Mette Frederiksen ikke vise sin bløde side, hvis hun vil det, og faktisk bare besøge et plejehjem, som det skulle have foregået den dag? Altså, hvorfor skal der sættes hele det her kæmpestore udstyrstykke op? Også fordi, at der er jo sådan et eller andet, altså det er jo næsten som om dronningen kommer på besøg eller sådan noget. Det er jo bare overdrevet. Dan Jørgensen eksempel, ikke? Det var også bare ud over alle grænser. Altså der, hvor de begynder at stritte, det er jo, når de mister sådan enhver idé om tilbageholdenhed, ikke?
Mm.
Også fordi sandheden, hvis vi endelig skal tale plejehjem, det er jo, at det er meget, meget deprimerende steder. Ikke?
Mm.
Og hvis man ikke tør eller kan vise den sandhed og være til stede i den sandhed, så synes jeg, det stiller mig kritisk overfor, fordi det er jo det, de skal som politikere. De skal forholde sig til den der deprimerende virkelighed.
Mm. Der var en politiker i denne uge, som sagde, at hun savnede at arbejde med politisk substans. Det var de konservatives gruppeformand, Maja Mercado, der jo gerne ville træde tilbage fra sin ledelsespost for at have mere tid til at lave politik og også have mere tid til at være sammen med sin familie. Astrid, nu interesserer du dig jo særligt for de borgerlige. Hvad tænkte du, da du så den her udmelding fra Mercado?
Jeg læste måske ret hurtigt hen over hendes begrundelse. Altså det tager jeg ikke så dybt seriøst, hvad hun lige kommer med der. Jeg tænker selvfølgelig sådan strategisk, analytisk, fordi at det er sådan, man plejer at betragte gruppeformanden som sådan den naturlige nummer to i rækkefølgen, ikke? Og hun har været Papes højre hånd i nogle år, og så hun trækker sig fra den position. Så jeg lægger det i det, at jeg tror, hun har lugten i bageriet, at der er nogen, der ønsker en anden, der skal følge efter Pape. Mm. De ønsker noget nyt.
Mm.
Og måske tænker hun, at det er bedre at trække sig nu og lige sidde en omgang over, før hun kommer tilbage på banen.
Ja, man kan jo godt forestille sig, at hun har tænkt, at jeg hopper lige af toget, inden det crasher lige direkte ind i klippen. Så det på en eller anden måde også er vink med en vognstang om, at opbakningen til Pape svinder. Der er jo også den analyse, at Mona Juul ser ud til at være næsten det bedste bud på at blive ny gruppeformand. En kandidat, som man i hvert fald internt taler meget om, kunne være en afløser for Pape, så der bliver gjort plads til hende. Hun kommer ind på et sted, hvor Mona Juul kan få netop mere profilering og måske også blive en større hovedpine for Pape i den situation, at de er nu. Martin, det Astrid og jeg står og gør nu, ikke? Hvor vi ligesom gør politik til ikke et spørgsmål om substans, men om politisk spil. Ja. Er det du hader, når det bliver reduceret til?
Nej, det synes jeg. Altså, det er jo egentlig fair nok, at man i ligesom politisk parti eller en virksomhed, der er jo nogle magtkampe og lidt forskellige andet. Og, altså, det er jo det samme, når der er en eller anden administrerende direktør, der bliver fyret, så er det jo altid efter gensidig et eller andet, ikke? Og så har han brug for mere tid til sin familie eller sit helbred eller et eller andet, og det er jo lidt det samme her, ikke? At man, altså for at beskytte sin karriere, i stedet for måske at blive siddende på en post, indtil man bliver kylet ud eller andet, så er det jo bedre at gå i god tid, og så bare, du ved, ja, familien er jo altid en god undskyldning, for det er sympatisk, ikke? Og alle kan forstå det, og så videre, ikke? Og så er man ude, ikke? Før,
ja, men spørgsmålet er, om det er hende, der er udsat, eller det er i virkeligheden af Pape, det er jo det, der bliver det interessante.
Ja, det er jo der ikke rigtig nogen af os, der ved højst sandsynligt, men altså, hun har jo nok fornemmet, at hun ikke ville blive hængende, eller ikke havde lyst til at blive hængende, og så kunne man jo lige så godt gøre det i god tid på en måde, som man ikke taber for meget ansigt.
Okay, vi forlader dansk politik for nu. Der er også ved at gå lidt vinterferie i den over på Christiansborg. Når de kommer tilbage fra ferie, så går vi og venter på det her udspil om CO2-kvoter i landbruget, som skulle komme umiddelbart efter vinterferien. Noget, som bliver rigtig interessant at se, hvordan de tager imod, særligt i Venstre. Men vi skal videre til din kæphest, Astrid.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Mm. Astrid, vi nævnte det kort i starten. Du har sat gang i debatten om vores nære relationer. Din kæphest er, at vi ikke skal give sig let op. Og når børn slår hånden af deres forældre, så er det i virkeligheden et narcissistisk projekt.
Ja.
Hvorfor?
Så det er meget polemisk skrevet. Jeg vil godt uddybe. Så i min generation, der er der rigtig mange, der har gået til psykolog. Og vi har alle sammen lært at bruge det her psykologsprog. Man skal beskytte sig selv, og man skal skære negative relationer ud af dit liv. Hvis du trækker dig ned, skal du skære det ud af dit liv.
I sidste uge havde vi faktisk besøg af forfatter Katrine Marie Guldager, som lige har skrevet en roman, hvor hovedpersonen er en parterapeut, som hun skriver, taler flydende psykolog.
Ej, hvor sjovt. Ej, hvor sjovt.
Det er lidt det, du taler om her.
Ja. Det er, og det gør vi snart alle sammen. Og det er det, jeg ser som sådan tidens narcissisme, den her selvkredsen, og den her, at det, den nye moral er, at hvis det føles rigtigt for dig, så er det også rigtigt. Og jeg havde bare lyst til at skabe noget balance. Og det, jeg særligt kunne se, det var, og jeg kan se det, altså det findes i min egen familie, det findes med, altså snart alle, jeg taler om det her med, at der er nogen, der bryder med deres forældre, fordi forholdet er kompliceret. Det vil jeg godt slå ned på. Fordi jeg synes det er en meget alvorlig ting, fordi det man jo gør, det er, at man for det første, så mister man muligheden for, at slægten kan hele. Altså lad os sige, at dine forældre har svigtet dig. Vi er jo næsten alle sammen blevet svigtet af vores forældre på en eller anden måde. Men mange af dem kan faktisk godt gøre det godt igen med deres børnebørn. Og den mulighed mister man, altså at slægten kan hele. Og derudover, så synes jeg også, at hvis argumentationen er, at man skal beskytte sig selv, som jo er det, vi har lært, er det rigtige at gøre i enhver situation, så bliver det narcissistisk, hvis man ikke overvejer den smerte, man forårsager. Altså det er det værste nok, du kan gøre ved en forælder. Det er at skære kontakten fuldstændig. Fordi hvis de er normale, hvis de elsker dig, så vil den smerte aldrig gå væk. Det er et sår, der aldrig kan hele. De vil være fanget i den her verden af sorg og ensomhed til den dag, de dør, mens deres barn meget nemmere kan komme videre, fordi de kan bygge deres eget liv op, de får en partner, de får børn, de har masser af indhold i livet. Så det er dem, der er den stærke part. Og der er min pointe, at vi skal prøve at tale det at blive en svær relation op med de muligheder, der så er. Og jeg tror, en bedre vej er, at man sætter de grænser, der er nødvendige. Altså, at man, hvis din mor er egocentrisk og grænseoverskridende, så skal du sætte de grænser, der er nødvendigt. Men det er, de fleste af os kan godt ringe til vores forældre en gang imellem, frem for at bryde helt.
Men det er jo de grænser, du her taler om. Der er jo rigtig mange, som har været igennem sikkert et meget smertefuldt forløb, ender med at tage den her beslutning, som ikke er let. Gør du da ikke sådan lidt til dommer over individets frie valg?
Ja.
Fordi det er jo sandsynligvis ikke en let beslutning, som er taget i de individuelle tilfælde.
Det er ikke en nem beslutning. Og det er også sorgfyldt for børnene, der vælger at gøre det her. Jeg har fået rigtig mange kommentarer fra børn, der har valgt at gøre det her. Jeg ønsker ikke at dømme den enkelte situation, for der kan være tilfælde, hvor det er det eneste rigtige. Og de eksempler, jeg selv nævner, det er sådan noget med, hvis der er misbrug, eller hvis der er psykiske diagnoser på spil osv. Og der kan være andre tilfælde, selvfølgelig. Men det, jeg bare mener, det er, at det jeg tror, skubber med til, at der er flere, der bryder, det er, at samfundet i så udstrakt grad accepterer det. Der er simpelthen ikke nogen, der stiller sig kritisk over for, at det her fænomen finder sted. Meget, meget få i hvert fald. Så det eneste, jeg ønsker, det er, at vi ikke skal være ukritiske over for den her tendens, som jo altså spreder sig. Jeg kalder det i mine kommentarer for et smitsomt fænomen, fordi jeg mener, det i sig selv, at noget bliver socialt acceptabelt, det får det til at sprede sig. Og hvis du står med valget at bevare en lille smule kontakt i et konfliktfyldt forhold, og så skære kontakten, så er det at skære kontakten faktisk det nemme valg i mange tilfælde. Og det er bare derfor, jeg synes, at der er nogen, der skal tale det andet valg op.
Martin, du har været på besøg her i salonen tidligere, og der kan jeg huske, at vi talte om dit forhold til din far, som også var en streng far. Det var måske et kompliceret forhold. Og har du overvejet på noget tidspunkt at bryde kontakten med ham?
Nej, Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Men jeg valgte på et tidspunkt at tage tyren ved hornene. Han blev syg. Og jeg tænkte bare, shit mand, altså tænk, hvis vi ikke får snakket. Altså, selvom det er jo ikke det der med at tage fat i en forældre og sætte sig ned og fortælle noget, som smerter en. Det er jo ikke nødvendigvis en særlig let snak, men jeg valgte at gøre det, og det endte med, at vi begge to græd. Og han fortalte, at undskyldte de ting, at du har altså ikke gjort noget særligt. Han har hverken slået mig eller misbrugt mig, altså, som min kone plejer at sige, du kræftede mig, mand. Du har haft den bedste far ever, når jeg fortæller noget. Så ja, det er slet ikke for at bash ham.
Men en krævende far, måske.
Ja, men altså, det er sådan noget den stil. Ikke? Jeg er ikke rigtig anerkendt i ting, jeg har lavet, og været lidt ligeglad med min karriere, og synes egentlig, jeg skulle være akademiker, og så videre, og så videre. For det er ikke værre end det, så jeg skal ikke sidde og tude og ynke på den måde. Men han valgte så, efter at have sagt undskyld, at forklamme sin egen barndom, ikke? Og det var bare, og jeg bare tænkte, da jeg var færdig, og jeg havde tænkt over det, vi var gået fra hinanden, sådan, så tænkte jeg, hold kæft, hvor har han egentlig gjort det godt i forhold til, hvordan han selv har haft et forhold til sine forældre. Og jeg tror måske, det er den tilgivelse, vi skal have i os selv. For det første, prøve at forstå, hvor er det, vores egne forældre kommer fra. Hvad er det for en udgangspunkt, de har haft med deres relation til deres forældre, hvilken side de er vokset op i. Og den anden ting, og nu nævnte du, at det måske er værst for forældrene, men jeg kender altså også mange, der efter at have mistet deres forældre, fortryder så bitterligt, at de ikke fik sluttet fred, at de ikke fik snakket ud om de ting, og fik noget information og lært deres forældre bedre at kende. Og det lader sig ikke ændre, når forældrene er væk at forpasse. Jeg havde endda en ven, der fortalte, at hver eneste nat, når han sover, så kunne han høre hans far råbe på ham, Jense, Jense, hvor han sagde, Martin, når din far er ved at være gammel, sæt dig ned og slut fred, hold ham i hånden, når han skal dø. Få det der ud stille og roligt, fordi det har jeg været igennem her i mit liv med, at fordi jeg ikke rigtig var der, det har smertet mig, og jeg kan aldrig komme af med det hele mit liv. Og det skal man jo så også huske, at det er ikke kun forældrene, der sidder med sorgen. Det er jo også noget, man selv aldrig kommer af med et hul på et eller andet i ens sjæl. Så jeg tror, mere tålmodighed, tag den svære samtale, og så have en forståelse for det udgangspunkt, som dine forældre har haft. Man har som en fornemmelse af ens forældre, sådan supermennesker, der burde opføre sig sådan helt perfekt, men virkeligheden er bare, at de er lige så fucked up som en selv, og måske endnu værre.
Jeg mener jo, at der kan være noget meget frigørende ved at tilgive sine forældre, og ved at ligesom, når man bliver voksen, indse, at de bare er mennesker, og de er fejlbarlige, og der er ikke nogen, der er tvunget til at tilgive nogen, selvfølgelig, men der kan være rigtig meget at vinde ved at gøre det, blandt andet fordi, at man jo også forhåbentlig med tiden indser, at man selv er fejlbarlig, og man selv får brug for alt muligt tilgivelse, ikke?
Men vi lever også i en tid, hvor det handler meget om individets valg, og det handler også om, at man kan nærmest selv vælge sin familie, om det er sammenbragte familier, eller det er venner, som man kalder sin familie. Hvorfor er det særlig vigtigt at holde fast i de her blodbånd?
Det er sådan, at det er det første og vigtigste forhold i ens liv. Det er det her bånd mellem forældre og barn. Og det er grundlaget for den verden, vi bygger op. Og jeg tror, hvis vi bryder det bånd, så siger vi til os selv, men vi siger også til vores børn, hvis vi har dem, at at relationer er flygtige. Og det er sådan noget, der får folk til at beskytte sig selv. Hvis man lærer, at alle relationer er flygtige og går i stykker, så beskytter man sig selv, og det vil i sig selv føre til, at man bryder med flere. Og så ender vi i et samfund, hvor vi alle sammen bare ender alene.
Men er det her, den problematik, som du rejser her, er den også noget, du ser andre steder i vores samfund? Er det også, at vi bliver for let skilt, for eksempel?
Jeg vil ikke sige, at vi for let bliver skilt. Igen, det er også et svært valg, men vi ser også en udvikling her, ikke? Altså i hele den vestlige verden, så ser vi en udvikling, hvor at vi vælger vores relationer selv. Vi vælger næsten vores familie i forhold til vores venner, så det bliver mere lystbetonet frem for pligtbetonet. Og jeg tror, at vi mister noget, hver gang vi opgiver en relation til fordel for noget nyt. Det kan selvfølgelig for den enkelte være det rigtige valg, men stadigvæk, når vi ser på samfundet, så tror jeg stadig, at vi har i gang med en bevægelse, som går mod mere og mere individualisering, som vil gøre, at flere bare bliver ensomme.
Martin, nu startede vi programmet her med, hvor vi jo i virkeligheden talte om den frigørelse, der ligger i at tage sine egne valg. Man siger, du skal bare blive dykkerinstruktør, hvis du vil det, og du skal få det ud af dit liv, du vil. Det, vi taler om her, er jo højere grad sådan en forpligtelse. Hvordan hører du det, jeg så siger?
Jo, men jeg synes, at de ting sagtens kan forenes. Altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg mener også helt klart, at altså, man må have længere snor i forhold til sin familie. Og familie, det problemet med familie er jo meget, at man har meget høje forventninger til familie. Rigtig meget høje forventninger. Og det er meget sjældent, at det ikke helt kan indfries. Igen tilbage til forældre, familie er jo bare mennesker med fejl og har deres egne, kan man sige, lige i lasten og egne oplevelser og sådan, ikke? Og det er lidt ligesom i forretning, ikke? Hvor jeg også faktisk siger, det er virkelig farligt at begynde at lave forretning med en rigtig god ven, fordi at følelser, altså når venskab og familie bliver blandet ind i det, så er der enormt stærke forventninger og følelser forbundet med det. Så hvis man lige pludselig skal forbinde det med noget rationelt i en virksomhed, for eksempel nødt til at tage en hård beslutning, eller familiemæssigt også, at man nu flytter man hjemmefra, nu sker der det og det, så tager man det meget, meget, meget mere nært, end man vil gøre andre steder. Og der må man bare sige, at det skal man passe enormt meget på med at dømme, altså at prøve at skille ting lidt ad, i stedet for at blande det hele sammen i noget, som, hvor følelserne bare går amok, og så smider man bare det hele, og så kan man bare gå konkurs, ikke? Det er noget værre noget.
Den dame og den herre, tusind tak, fordi I ville komme i salonen i dag. Det var en stor fornøjelse. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøje-Hvid, og vi er så glade for, at I lytter med derude. I næste uge er det vinterferie, men vi mødes selvfølgelig stadig her i salonen. Vi får besøg af Katrine Lillehør og Eva Selsing. På genhør i Østergaards salon.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.